Venner, det var en flott forsamling å se, og enda flottere for 5 minutter siden. Det er kjempesak å se denne menigheten og hvordan dere når mennesker ute på dette stedet. Flott å høre sangen, høre innledningen. Det er et ord som jeg har vært opptatt med ganske mye. Det at sinnet vårt er opptatt ikke bare med det her nede, for vi må også være opptatt med det her nede, men at vi på en måte har noe som virkelig er opptatt. At det er noe i oss som gjør at prioriteringer og allting, det kommer i rette skikk. Det er viktig. Flott å høre hilsen fra Kristiansand. Jeg tror sist jeg var her, så var det noe med Kristiansand da også. Jeg synes jeg kjenner igjen deg. Kjempefint. Og jeg tenkte på det når jeg satt her og hørte ny jobb, nye situasjoner. Det har vi vel vært i alle sammen. Og jeg er meg. Slik at jeg har vært lærer, jeg har vært dataansvarlig på skolen, jeg har vært på disse seminarene, vet du, på hoteller og dette, og så er de så populære, da skal vi fortelle hva vi er så interessert i, ikke sant? Og vet du hva jeg forteller? Jeg forteller at jeg er interessert i menigheten, jeg er interessert i Gud, jeg er en kristen. Du skjønner det at det er mer eller interesse. Men vet du hva som skjedde en gang? Det var noen som holdt litt av med meg for det der. Men en dag så tikket det inn på e-posten min på skolen. Jeg har hørt du har sagt at du er pinsevenn. Jeg tror du ber til Gud. Kan du be for meg i dag? En som var langt ifra der jeg bodde. Men han hadde hørt en litt rar bonde som sa, for at hvis jeg skal si hva jeg er interessert i, så er det dette livet her. Det ville være ja, mye småting, det andre, men det største av alt, det er Guds rike. Og da var jeg så fremodig at jeg sa det, og så merke å få den tilbakemeldingen når et menneske var i nød. Så på en måte, hvor skal jeg henvende meg? Jo, det må være en som tror på Gud. Synes det var fantastisk. Det er, vi har mange muligheter, og nå kunne jeg prate mye om det, men nå har det der kommet, ja. Altså, misjonen, det har vært en mulighet for meg, og jeg må starte med det. For 13 år siden, så satte jeg mine føtter første gang i Peru, og skulle på en måte representere pinsebevegelsen i Norge. Og de skulle bare vite hva jeg følte. Det var, jeg følte meg, ja, som ingenting. For det at, men jeg hadde John Agersten med meg, så det var jo veldig støtte, og så hadde jeg helt satt Gud med meg. Men tenk da, kom Gud med en hilsen til meg. Og skal du høre hva den hilsen var? Og det er det ordet som gjør at det står her i dag. Da kom det ordet til meg første morgen jeg våkna i Lima. Første gang jeg var ute og på en måte representerte pinsebevegelsen i Norge. Da kom dette ordet. Gå nå du. Jeg skal være med din munn, og jeg skal lære deg hva du skal tale. Halleluja. Altså det ordet. Det betyr så uendelig mye for meg. For det var som en hilsen fra himmelen. Det var som himmelen var alldeles åpen over meg. Og så fikk jeg det ordet. Og det gjemte jeg i mitt hjerte til jeg kom hjem. Og så har jeg sagt det til mange når jeg kom hjem. Men jeg sa ingenting der ute. Men jeg kjente det ga meg en frimodighet. Åpenbaring. Eller blir sagt velsignelse. En hilsen fra himmelen. Du, verden, hva det betyr. Misjonen har betydd mye for meg. Og på skolen så satt vi Vi var ofte hadde et bord der, vet du, lærerne så tradisjonsrike at når de setter seg ved et bord, så blir de sittende ved det bordet når de spiser nistepakka si. Men der hadde vi mange typer mennesker. Og en, han var veldig hard i kjeften. Og jeg brukte, jeg har besagt at jeg tror ikke jeg prøver å bruke anledningen, men hva er det som er i hjertet? Når noe er i hjertet, da greier du ikke å holde det tilbake, ikke sant? Så jeg fortalte om hva jeg opplevde, jeg. Ja. Og en dag, denne mannen som jeg trodde ikke noe sant om at han syntes dette var noe flotte saker. Vet du hva han gjorde? Jeg traff henne ned i trappa, sånn trappa, så andre etasje kommer der, og så kommer han, og så har han en konvolutt i lomma, og så sier, Jørgen, ta imot denne her, altså, han vil ikke åpne når jeg ser på, sa han. Hvorfor det? Han hadde en gave å gi til det arbeidet som jeg får lov å være en del av. Den som jeg ikke trodde noen ting om. Men han hadde hørt noen få vitnesbyrd om hva Gud gjør. La oss være frimodige, venner. Det lønner seg. Jeg kommer til å ta dere med litt på en par steder i Paraguay i dag. Og det er ikke min i hvert fall. Nei. Det ene, jeg har lyst til å si dere, Gud er stor, slik som vi har synget om her i dag. Gud er stor. Gud er mektig. Og nå tar jeg dere med til et sted som heter Choré. Det får bli det samme, men midt inne i Paraguay her, sånn ligger det i hvert fall. Og denne mannen her, han møtte jeg i 2001. I Hino heter han. Har aldri møtt den før, og jeg kunne sagt mye om han, men la meg si det. I 2006, det var ikke 2001, men det var 2006. 2001 var jeg i Peru. 2006. Der hadde de en liten menighet som dette, men det var færre folk. Det var bare 5 medlemmer i den menigheten i 2006. Det hadde nok vært noe flere, men det hadde vært vanskeligheter. Og så må jeg gå fort fram. I 2009, da ser det slik ut, venner. Det er bare 3 år, det. Og når jeg kom tilbake, så fikk jeg nesten sjokk. For se denne forsamlingen her. Og det sier meg noe at Gud er stor. Gud er mektig. Gud er undrets Gud. Og når jeg kommer tilbake i 2012, så ser det slik ut. Da har de tatt på dobla bredda på dette lokalet, og jeg vet snart ikke hvor de får pengene ifra. Men de har dobla bredda, og dåpen, de døpte, og jeg skal fortelle dere i sommer, Ingvald Skretting, er det noen som har hørt om han? Ingvald og Gunvor Skretting, de har vært i evangeliesenteret. De er misjonærer i Paraguay, og han forteller det, når han har vært hjemme i sommer i noen måneder, så har de døpt 50 nye der ute. Det er noe å takke Gud for. Det er ikke vanlig for alle menighetene det der ute, men slettes ikke. Men tenk at denne menigheten har fått besøk ifra Herren, og det skjer under. Når jeg kom tilbake i 2014, så det slik ut. Er det ikke herlig å se den forsamlingen? Fra 2006 til 2014. Gud er god. Og dette har jeg lyst til å fortelle dere. Det er håp i Paraguay, men det er også håp i Norge. Når vi sang her om at alt på en måte overgiv i til Herren. Jeg tror det er noe med det. Halleluja. Her ser dere kona mi Åshild. Vi satt langt baki her, og så kom de bak oss og hentet oss. Det skal ikke sitte der, men det skal sitte her framme, sa dem. Det gjorde litt godt i hjertet. Da er vi ærlige. Men se den forsamlingen, riktig nok, de nok ikke så mange, for det her var innvielsen av det nye lokalet. Så her kom det folk fra forskjellige steder. Men jeg skal si deg, dette var en enorm opplevelse å se av denne utviklingen. Og det var i 2014, det var i siste dagen i februar i 2014. Og så sier Ingvald at i løpet av i sommer, og det i 2014, har de sikkert døpt 50 nye venner. Takk og lov, det skjer noe der ute i verden. De har fått dåpsbasseng inne nå. Du. Ja. Og se dette her. Jeg tror barna opplever noe. De ser selvfølgelig hvordan de voksne oppfører seg. Men jeg tror barna opplever noe. Og de barna som her, de opplever noe når den hellige ånd til stede i våre møter. Det Ingvald Skretting, så hvis du har sett i ansiktet der, så det Ingvald Skretting. Og han hjelpeforstander sammen med han som Ihinio. Flotte mennesker. Så tar jeg dere med til det daghjemmet som Gud har lagt på mitt hjerte spesielt da. Hva vil du med resten av mitt liv, sa jeg for 12 år siden. Og så har det blitt som det har blitt. Og jeg har til og med fått lov å komme til håp og fått lov den velsignelse å se dere, denne ungdommelige menigheten. Vidunderlig. Ja. Jeg kommer til å bare rase gjennom noen få bilder her nå, og så vise dere først noen flotte ansikter som kommer ifra hjem, som utroskap, elendighet, fremhevet. Og så etterpå så skal jeg vise dere litt hvordan barn ber, eller vise dere, men i hvert fall syn dere at barn lærer å be til Gud. Og det gjør noe med dem. Det skjer noe. Ja. Du vet, når jeg ser disse bildene, så kjenner jeg det langt i hjertet mitt. For at vi har fått tatt det tidligere, så jeg viser dere hvor de kommer fra. De kommer fra de elendigste hjem. Noen bygninger som ser mer ut som skur i stedet. Men jeg tenkte at i dag viser jeg dere ansikter på mennesker som vi ønsker å gi Jesus til. Og som gir Jesus til. Men det forskjellige sinnstilstander. Om de på et trygt sted, så har de en ballast med seg, ikke sant? De har noe med seg. Og jeg tenker som sånn, du vet at et hjem hvor partnere byttes nesten annenhver uke, for å si det sånn, det må noe være noe vondt for barna. For de jo som norske barn de også. De trenger den tryggheten. De trenger en stabilitet. Og denne jenta her, hun står i menigheten. Hun på daghjemmet. Hun har funnet sin plass i menigheten. Og med i den sangen slik som vi har opplevd her i formiddag. Og det gleder meg å se at det blir noe av fruktene. Når jeg ser dette flotte bildet. De stiller seg jo opp, vet du. De ikke redde for å bli tatt bilde av. Og denne jenta her, tenk, onkelen hennes har misbrukt henne til de grader de har kommet for dagen. Kjære gode Gud, jeg sier bare, må han hjelpe dem. Altså, jeg gikk der og tok bilde av dem. Jeg synes jeg fikk så mange flotte bilder. Se på disse glade guttene. Det noe trygghet, det noe godt som legger seg igjen i hjertet. Se på denne gutten her. Han bare for noen måneder siden så mistet han pappaen sin. Han var en Herrens tjener. Han startet en menighet. Men venner, begynt ikke alltid fullendt. Det er kanskje litt negativt å si det. Men jeg sier det likevel, for det sant. Hva var det som hadde skjedd? Pappaen og mamman ble så opptatt av det materielle at de gjorde alt de kunne for å få penger. Og hva var det som enda da? Han kom bort i det narkotiske transportmiljøet på grensa der for å skaffe seg penger. For de hadde behov for alt mulig etter hvert. Og så kom det noen ifra dette miljøet. Stod ute i parken med barna sine. For han var jo en far som ville være god mot barna sine. Og så kom de og skyter den rett ned. Begynt er ikke alltid fullendt. Må Gud hjelpe oss, venner. Men denne lille sønnen, synes det ble så fint bilde av når la han være en representant for på en måte hans familie, som lever videre. Og vi på dette daghjemmet så fikk vi ta imot mammaen og alle tre barna og hjelpe dem i den vanskeligste situasjonen deres i livet. Da var det litt mer eller et daghjem, men da ble det, ja, det ble jo et daghjem, men også for voksne mennesker som var i nød. Den der, det er en sånn kineser-lignende, vet du, japaner-kineser. Når jeg var i Bolivia for en tid tilbake, så sa de at det var tre norsker som kom som delegasjon til et sykehus. Og når at vi hadde reist, så skjønte de ingenting, for det var bare to norske og en kineser. Og hvem var kineseren? Det var meg. Ja. Denne jenta der, hun har vokst opp mer eller mindre på daghjemmet. Og når jeg kommer dit ut, så hun heter Mjel der ute da, og det betyr honning. Og ser dere det der, det er en av de flotte jentene. Men hun får lov å vokse opp der sånn, og kjenne tryggheten. Og når vi kommer der ut, så helt besagt er det ikke Åsild som får all kjærligheten, men jeg får kjærligheten av denne jenta. Vi har funnet hverandre. Ja, det er kjempefint. Se på, når vi kan gi dem mat, vet du, og så se på dette uttrykket, se på denne tilfredsheten. Vi må gi dem mat fordi at de har ikke så mye mat hjemme. Og drive og gi dem undervisning og alt dette her på en tom mage, det er ikke så veldig effektivt. Det har vi jo hørt i Norge også. Men her trenger de det virkelig, og jeg gleder meg. Se på, de drar med seg litt av hvert, vet du. Ta noe om bønn. Altså, det bildet der har ikke jeg tatt, men jeg har fått tilsendt dette her. Barn og bønn. Altså, jeg tror, og som Jesus sier, barna hører Guds rike til. Og når jeg har fått de inntrykkene jeg har fått, må jeg si det griper meg. Altså når jeg ser ungene som ikke er vant med å be til Gud. Altså de kommer fra hjem som ikke har noen ting nesten med Gud å gjøre, tror jeg må si. For det er ganske så utsvevende hjem de kommer ifra. Men tenk, her kan de stå. Og når jeg ser på disse uttrykkene her, så ser jeg det akkurat som de har kontakt med den levende Gud. Altså, det er som de har lært seg å folde sine hender. Og jeg vet at disse barna, de gir et vitnesbyrd i de hjemme de kommer ifra. Det er som de har fått tak i noe, sier bestyrerparet. Jeg sier det når jeg hver gang jeg viser det bildet der, han tar det alvorlig. Det bildet der, da var ikke vi norske til stede. Men jeg har fått det bildet. Altså det at de kan folde sine hender, det at de kan være seg selv, selv om ikke norsken er det, greit at de kan vise seg litt, ikke sant? Det går an det, vi vet det. Men å vite at sånn er det i den hverdagen de har til vanlig, det synes jeg er godt å vite. Jeg var der ute, jeg kommer til å si litt om kollegaene mine. Jeg hadde 5 kollegaer med meg sist jeg var ute. Hørte dere hva jeg sa? 5 kollegaer! Og 4 av dem var ikke kristne. Men de var med meg, og de gir til misjon. Skal du høre? Det var et av de bildene de la merke til. Når denne jenta satt ved bordet og folda sine hender, så, ja, vi la merke til det, sa de. Vi la merke til det. Denne jenta her kunne sagt mange ting om. Hun har vokst opp I et ikke-kristen stor, ikke-kristen familie. Men hva opplever vi? Denne jenta kommer trofast til møte. Hun mangler nesten aldri på møtet, sier forstanderen. Og så vet du, det man møter klokka 5:30 om morgenen. Før skolen begynner, før alt det der. Og hvem finner dem der? De finner Karen på disse bønnemøtene som kommer ifra. Ikke noe kristent miljø I det hele tatt, men hun har opplevd noe I sitt hjerte. En frukt av det arbeidet vi får lov å være med om. Jeg tok med dette her også. Det ikke akkurat en ungdom som ligger der. Men venner, om vi gamle eller unge, så tror jeg det noe med bønneveien. Det et ungdomsmøte hun ber for her. Hun kom på ungdomsmøte, men hva hun gjorde først hun kom inn, og jeg liker nesten ikke å ta sånne bilder, men det første hun gjorde, det var å gå på sine kne og be om at Herren skal åpenbare seg I dette møtet. Ja, her ser dere ettermøtet. Og han, gutten der, han var fremme til forbønn, og det var som jeg så at han opplevde noe med Jesus. Her står vi på en utpost. Det har ikke vært møte her på flere år. Det har vært så hardt, det har vært så vanskelig. Og her står vi 2009, og så folder vi våre hender, og så ber vi, Jesus, kom på dette stedet igjen. Og skal jeg si dere, I dag har de begynt å døpe folk på dette stedet. Det skjer igjen. Jeg har vist det før her, men jeg blir aldri kvitt det. Fordi at jeg trodde ikke jeg skulle oppleve sånne ting. Denne gutten her, han var en av guttene som sparket fotball og hadde det gøy på daghjemmet. Og så begynte beina å ikke fungere. Og hva var det for noe? Jo, jeg trodde jeg måtte stå her, men jeg skjønner jeg kan bevege meg. denne gutten. Han fikk hjelp for at for å komme på sykehus og komme til lege I Paraguay, da må du ha penger. Har du ikke det, så får du ikke hjelp I det hele tatt. Så vi kan takke Gud for det landet vi bor I, og takke Gud for det systemet som arbeidet inn I dette landet. Vi har mye å takke Gud for. Og der har vi, på en måte så vi banken for det. Vi har penger. Så vi førte denne gutten på sykehus. Hva var det som hadde skjedd? Han hadde fått blodkreft. Og jeg vet at den kan bli løst og fri fra blodkreften. Men så går det en måned etter 3 leger hadde bekreftet blodkreft. Så går det en måned, og så kommer han til kontroll. Og hva var det for noe? Vi finner ikke igjen symptomer på krefta lenger I denne guttens liv. Jeg skal fortelle dere at det var ingen spesialister som har kommet og bedt, men det var noen enkle mennesker. Vi kan jo ikke si hvem det var engang. Og det var ingen som vet, for det var mange som ba for denne gutten. Men de folda sine hender, og så trodde vi på en Gud som mektig og som stor. Og neste gang kommer igjen, så finner de igjen. Det ser ut som det har skjedd et under, sa legen. Det ikke stort? Og jeg tror at Gud den samme I Norge. Det skal du få høre på slutten. Når jeg kom ut der, så spurte jeg, hvor denne gutten? Jeg må få lov å hilse på han. Og da hadde jeg lyst til å knele ned og takke min Jesus for at han en virkelighet I dag. Denne jenta her, du skjønner det at der var det ikke sykdom, det var sykdom I familien, for mamman hennes, hun hadde det holdepunkt I livet. Mamman, 33 år, hun var dødssyk. Hun hadde, jeg mener det var kreft. Jeg kom inn I den stua, og den stua hadde stort sett plass bare for en seng. Så kunne vi stå rundt senga der. Jenta ble ikke helbredet. Jeg reiste videre til Bolivia, og når jeg kom til Bolivia så hørte jeg, denne mamman død. Men skal jeg si dere hva som skjedde? Det står her. Tenk at to av søstrene hennes ble frelst I dette. Mamman til denne jenta som døde ble frelst. Du skjønner det kanskje under på mange måter. Men tenk at Det var mennesker som såg, som ikke ble bittre, men som såg at det, denne mamman hadde sikkert fått opplevd noe med Jesus, og når hun gikk over floden, så hadde hun et vitnesbyrd i seg. Mirjam og Alfredo, som er bestyreparet, sto rundt dem der, og var et verktøy for at andre skulle bli frelst. Det er ikke bestandig, det er så enkelt at vi kan si at nå ble den frisk, og nå ble den frisk. Vi har en sønn som var 35 år, og som måtte legge ned vandringsstaven. Men han la ned vandringsstaven med et hjerte som elsket Jesus. Det er det viktigste. Altså, dette sier jeg ikke i sånn, på en lett måte, men jeg sier det er vår erfaring, det er vår trøst, at det at han la ned vandringsstaven med Jesus i hjertet, da kunne vi si på gjensyn. Jeg tror ikke det er mange begravelser som hadde, det var vel ikke en krans, nesten som det ikke sto på gjensyn. Vi tror på himmelen. Himmelen en virkelighet. Altså, denne jenta her, og nå skulle jeg hatt alle barna her, denne jenta her, hun har vunnet mammaen sin for Jesus. Hun har fortelt om hva hun har opplevd på daghjemmet. Hun har fortelt om hva Mirjam, denne kvinna på daghjemmet, forteller en slags søndagsskolevirksomhet. Hun driver hver evige dag, gir hun dem evangeliet. Og denne jenta her, henne hadde ikke bilder jeg kunne fortelle. Jeg har fortelt dere før og vist at denne mammaen her ble døpt. Men det kan ikke dere huske. Men denne ble døpt, den frukt av det arbeidet vi får være med om. Men det er hun som er redskapet. Hun er redskapet. Og det at jeg får lov å stå med henne der, sist jeg var ute, det jeg får lov å se henne, det jeg får lov å stå med henne der, det er for meg en stor glede. Og det har falt noen tårer foran PC-en når jeg får sånne beskjeder. For hvorfor driver jeg arbeid? Hvorfor reiser jeg i mange mil? Jeg har ikke 5 øre for det. Men hvorfor reiser vi? Derfor vi brenner for dette, og for at Jesus skal vinne nye mennesker. Halleluja. Her får jeg stå med denne familien, og mammaen kom, hvis jeg spanderte middag på dem, ikke bare dem, men flere der, og så kom mammaen og satte seg ved siden av meg. Dessverre så er ikke jeg så stø i spansk, så det ble ikke så veldig mye prat, men litt grann. Men jeg skulle ønske jeg kunne prate mer med de. Og denne jenta, hun er psykolog, hun er utdannet, og en ressurs for oss på daghjemmet. Jeg tar med dere litt om kollega reisa mi, for at er det noe av de store tingene jeg har opplevd, så tenk å ha med seg 4 ikke-kristne, så langt jeg vet, og som har spurt meg i mange år, og jeg trodde de tulla. Jeg trodde ikke de ville bli med på en misjonsreise på den måten der, det er ikke så mange som vil. Men det de ga meg her, det var et frukttre, og så håpet de på at jeg skulle få frukter, men jeg sa at jeg håper på andre frukter, sa jeg. Og det lar jeg merke til. Ja, her står vi tidlig om morgenen, og disse her kanskje de kjenner Rudolf Larsen, Britt Leila og Rudolf, men det er misjonærer der ute, og de var tolkene våre, de var de som fulgte oss hele veien, og det ble en fantastisk tur. Jeg tok med bare litt sånn fargerikt her. Vi var hos Maka-indianerne, og her står de rundt og koser seg og opplever ting. Det som var en av mine store ting, det var når Alfredo spurte meg, kan du tale på møte i kveld? Her har jeg kollegaene, altså det kunne vært tøysevis av andre, men jeg hadde mine kollegaer der, og de har aldri hørt meg tale om Jesus. De har hørt meg fortelle, ja det er dem, men de har aldri hørt meg på den måten. Og så glemmer jeg aldri når jeg kommer da på hotellet der, og så kommer vi og så skal vi på møte, og så hører jeg det sies langt bort i gangen der, nå kommer predikanten, sa de. Ja vel. Og så gleder jeg meg over å høre kona mi sier, du forkynte evangeliet. Det var det jeg ønsket. Jeg ønsket ikke å provosere, men jeg ønsket å forkynne evangeliet. Jeg ønsket å forkynne Jesus som en god frelser. Og det prøvde jeg å gjøre så godt jeg kunne. Det var en fantastisk opplevelse for meg. Her står dem. Og jeg hadde sagt det til dem at hvis jeg sier noe bra, så må dere si halleluja, sa jeg til dem. Og det sa jeg selvfølgelig for å løse litt opp. Det er ikke bare bare, men jeg sa det, at, jeg sa det slik, og jeg tror det er derfor han er frelst. Han er pinsevenn til ham, han. Det var den eneste som var frelst av de som ble med, av kollegaene mine. Men jeg sa det for å løse opp litt. Og her ser dere, ja, skal vi se om jeg kommer. Jeg har lyst til å fortelle altså, hvilken muligheter vi har med våre venner, jeg kaller dem venner mine, og hvilken muligheter hver av oss har. Du skjønner det, at denne dama som dere har her, jeg kommer til å vise noen sånne, hun har støttet misjonen. Jeg vet ikke at hun er en bekjennende kristen, og jeg dømmer ingen, for det kan jeg ikke gjøre. Det er en som skal dømme. Men hun har støttet misjonen i mange år. Og når det gikk for to år siden, tenker jeg, så gikk hun og prøvde å vinne andre støttepartnere for meg. For å si at du sliter, du strever, du prøver å få til penger for disse barna. Og så jammen sto hun frem og hjalp meg blant kollegaene. Vi hadde misjonsmøte på Bethesda Heddal, når det at vi kom hjem igjen. Da hadde jeg spurt Willy Dalskås, som noen av dere kjenner. Og så spurte jeg, kan jeg få lov å ha et torsdagsmøte? Jeg skal ikke ødelegge noe søndagsmøte for dere, men kan jeg få lov å ha et torsdagsmøte? Ja, da, det skal jeg få lov til. For da pleier det å komme 10 stykker på møte. Og da var det ikke farlig. Men nå skal dere høre. Det kom 70 stykker på det misjonsmøtet. Og jeg overdriver ikke om jeg sier at det var i hvert fall 15-20 møtefremmede. Og det var en fantastisk opplevelse å få lov at disse fem kollegaene, det var fire forresten akkurat da, som var der, tenk at de kom på Bethesda. Det er ikke så enkelt å komme innenfor dørene våre. Vi skal gjøre mye for å prøve å hjelpe dem. Det skal vi gjøre. Nå kom hjem at hun der, så dobla hun støtta. Jeg har ikke spurt om at de skulle gi noe mer penger. Jeg har ikke spurt om de orker å gi fortsatt. Men tenk, hun sto der ute på daghjemmet, og så sa jeg et eller annet til henne. Hun greide ikke svare meg. Og så hadde vi et misjonsmøte til på Bethesda. Ingvald Skretting kom og fortalte. Og så spurte jeg, har dere lyst til å komme på misjonsmøte? Og så kommer det hjem til meg etterpå, sa jeg. Tror ikke de kom, alle unntagen én, kom på det møtet. Og så tenkte jeg det, skal jeg prøve å, jeg hadde tenkt å si et Guds ord også, men skal du høre. Derfor skal jeg bare kanskje ta henne, og så hopper jeg over de andre. Og så på møtet så tenkte jeg, nå skal jeg være veldig forsiktig at ikke jeg er for mye frem på, tenkte jeg i møtet. Men jeg tenkte, jeg får jo være akkurat den jeg er da. Så jeg ba jo i begynnelsen av møtet. Og så kom vi til slutten av møtet, venner. Så sier møtelederen, Jørgen, kan du komme og be for Ingvald og Gunvor som har talt her i kveld? Kan du komme og be for dem? Og jeg gjorde det og tenkte at det ble for mye for dem, tenkte jeg, at jeg skal være såpass i fokus på det møtet. Men jeg skal fortelle dere, når jeg kom ut i hålen der gangen utenfor møtelokalet, så står det to av dem ufrelste, står og så holder dem rundt meg. Jeg tror ikke jeg har kjent noe så godt i mitt levende liv. Så står de der og så holder dem rundt meg. Og det var en støtte. Og de vet så godt, jeg har et mål, det er at de skal få Jesus i hjertet. Men det å kjenne, på tross av at de ser virkelig hvem jeg er, så ser jeg dem holde rundt meg, og den ene dama har sagt til meg, du Jørgen, vi er ikke så langt unna. Men langt eller kort, men det å si det er jo et vitnesbyrd i seg selv. Halleluja. Jeg skal hoppe over dette her. Hun der er nesten fra området her oppe, jeg skal ikke si mer om det. Men tenk, hun var med, og det er hun som sa, vi er ikke så langt unna. Jeg skal bare hoppe over dette her, og så går jeg videre. Tenk, de samlet inn klær. Aldri gjort før. Men de samlet inn klær. Jeg tok et bilde av det bare for å dokumentere det. Klær og slik, og så sendte de det ut via Ingvald Skretting til Paraguay. Det var et menneske som sa det at ikke snakket meg om Gud, sa hun for en del år tilbake. Men vet du hva? Hun stillet seg frem på Bethesda og sa at den måten dere driver misjon på, det må dere fortsette med. Det var ikke noen som har spurt om hun ville si det, men det var 70 stykker som hørte det, og så stilte hun seg frem og sa at den måten pinsebevegelsen driver misjon på, det må dere fortsette med. Er det ikke seier? Halleluja! Og hun har kommet med det meste av klærne her. Hun spurte om jeg ville komme på denne lorskvelden hun hadde sammen med disse damene sine og fortelle om misjonen. Miriam Alfredo var i Norge, og så sier jeg bare takk for forbønn og hjelp til dette arbeidet. Bill Gates, kjenner dere, noen av dere kjenner navnet Bill Gates. Det vet at han er vel verdens rikeste mann. Men det jeg ville frem til, han sier jo at han har som mål med sin rikdom å utrydde bare 20 stykker av de farligste sykdommene i verden. Og det er ikke småpenger han har å drive med. Men jeg hørte han sa, det er ingenting mot dem som uten penger har gitt sitt liv for å hjelpe. Misjonærene, som har satset livet, satset alt for å få evangeliet ut. Det ordet der kom til meg. For det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte, venner. Si Peter, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Hæ? Vi har vært øyenvitner til hans storhet. Jeg skal fortelle dere at det ordet der, det har betydd så mye for meg ifra ungdommen av. Peter, han sier, vi har vært øyenvitner. Det kan høre ut som et eventyr, men vi har sett det. Vi har sett det. Vi vet at Peter sikter til, han var på fjellet. Han fikk høre røsten ifra himmelen, ikke sant? Ja, hør ham, blant annet fikk han høre der oppe. Jeg tror at Peter sto ved Lazarus' grav. Jeg tror det. For Jesus hadde vært ute på vandring. Det var rett før Golgata. All sannsynlighet sto Peter der. Og så hørte han Jesus ropte, Lazarus, kom ut. Håpet var ute for alle. Han ba dem fjerne steinen, men de sa at han stinker allerede, sa Martha. Men Jesus sa, sier deg ikke at hvis du tror, så skal du oppleve Guds herlighet. Og så fjernet de steinen, og så får det være det samme om det stinker litt, ikke sant? For Jesus bryr seg ikke om det stinker litt, men han gjør under i menneskets liv. Peter, han fikk lov å komme inn i en tom grav. Så fikk han møte Jesus etterpå. Kunne sagt mange ting om dette. Peter hadde opplevd feighet, men på pinsefestens dag fikk han stå der som en høvding, som en helt, som en frimodig mann og forkynne om denne Jesus som hadde oppstått fra de døde. På det verste stedet i denne verden, i Jerusalem. Peter, han fikk stå der med denne mannen som hadde sittet og tigget foran tempelet, ikke sant? Men en dag så kunne Peter si, sølv og gull, det eier jeg ikke. Så det er ikke det som betyr noe det viktigste i verden. Det er godt å ha det, og vi synes det er godt å ha det. Men sølv og gull eier jeg ikke, sa Peter. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Han gir skikkelig adresse. Han gir skikkelig adresse. Bare kort så vil jeg si hva jeg har fått oppleve. Jeg har pratet med eldre folk som har opplevd 30 år, i hvert fall 30 år i Norge. Og jeg trodde aldri at jeg skulle få oppleve noe som lignet dette. Men Jesus gjennom misjonen har gitt meg disse mulighetene til virkelig å få oppleve at han er undrets Gud. Se, det huset der, det er bestyrerboligen som vi bygde for daghjemmets, de bodde bare på to kontorer, de bestyrerparet. Og barna og alt dette var vanskeligheter. De bodde så kummelig, så smått. Men så ble det besluttet at vi prøver å bygge en bolig på dette samme området. Og den boligen står ferdig. Tenk at en dame, det første hun gjorde gav var 50 000, det neste hun gav var 40 000, og så ringer hun Mai når vi hadde startet arbeid og sa at jeg gir 50 til. For meg er dette et under. Det er noe ikke jeg hadde drømt om. Så spurte den samme dame meg, hvor mye trenger du for å gjøre det ferdig, sa hun. Skal jeg fortelle det? Jeg tørte ikke si det. Jeg greide ikke si det. På et eller annet vis så lukka Gud munnen. Hun fikk ikke lov til å gi siste. Jeg skjønner ikke hvorfor. Men jeg er litt beskjeden også. Det ser ikke ut som jeg er det her nå. Men egentlig på visse områder så er vi kanskje beskjedne noen av hver av oss. På visse områder. Andre områder er vi frimodige. Men så var en menighet nede på Sørland som spurte om nyheter for dette arbeidet, for vi skulle ha et misjonsmøte i juli. Det var den verste tida på sommerferien. Og der sitter det noen få venner, og så leser de opp en e-mail som jeg hadde sendt, og der hadde jeg vært så frimodig og sagt at til dette huset nå, så står det vel ca. 70 000 igjen. Hadde ikke noen baktanke med det, men den menigheten har vært med å starte dette arbeidet. Men jeg tenkte at menigheten kunne vite det bare. Ja. Skal jeg si dere, bare to dager etter jeg hadde skrevet denne e-mailen, for det var lørdag, og så har jeg kommet til mandag, så kommer det telefonen, og så sier de, en dame, nå hørte denne e-mailen, så kom hun til oss i matpausa, og så sier hun, når den ble lest opp, så sa Jesus til meg, det er du som skal gi de 70 000. Jeg har ikke hørt på maka, nei. Åsil og jeg begynte å grine, vi. Vi skjønte ingenting. Vi hadde ikke tenkt den tanken, vi hadde ikke bedt den bønnen engang. Men Jesus, han så det at hun skulle få denne velsignelsen. En menighet i dette fylket spurte, kan jeg få være med og støtte dette arbeidet? Si ikke mer om det. Hva det betydde for oss. Var en forsamling på 12 stykker i Telemark. Var der, tok dem ut offer, og jeg tenkte at, kjære Gud, det her kan ikke bli mye, tenkte jeg. Vet du hva de samlet inn? 33 000, over 33 000. Men jeg skal forsynde meg å si, en ungdom som ikke var til stede på møtet, han hadde sendt 25 000 til dette møtet. Hørte hva jeg sa? Det visste jo ikke jeg, så Åsil begynte å grine, og jeg ble stum. Jeg skjønte ingenting. Men Gud, han er stor. Og det er håp for Norge enda. Det er virkelig håp for Norge enda. Og vi sto i et møte i dette fylket, Buskerud fylke, så sto vi i et møte, og det var bare gamlinger på møte. Og så hadde han som ledet møtet, han sa det at, å Gud, må du sende vekkelse. Og jeg vet at jeg på slutten ba til Gud, Gud, du må gjøre noe på dette stedet. Og så fort vi har sagt amen, så åpnet døra seg. Og så kom det en mann inn og sa, jeg må få orden på livet mitt. Ha. Gud, han ser til oss, den enkelte. Det er håp. Til slutt så, nei, jeg vet ikke, jeg hadde lyst til å fortelle en historie, men jeg vet at nå har jeg brukt så lenge at nå skal jeg stoppe. Dere ser, håper jeg, gjennom det jeg har fått vist dere i dag, at vi har en stor Gud, og det trenger ikke jeg fortelle dere, for det vet dere. Vi har en stor Gud. Til og med i Norge så virker Herren. I Lofoten der, Gud bruker det som ingenting er, og mennesket ble frelst. En menighet ble lagt ned. En menighet stod opp igjen for at Gud virket. Gud er stor. Venner, vi kan sitte innenfor fire vegger, men vi må også utenfor de fire veggene. Jesus må hjelpe oss. Jeg brenner for at vi må ut og vi må møte mennesker. Det er vår misjonsmark. Vi trenger ikke skjemmes over å tro på Jesus. Helpesagt, og det må vi ikke gjøre heller, for da kommer han til å skjemmes over oss. Må Gud hjelpe oss til å få... Jeg sier ikke at nå skal vi fly ut og helpesagt bare stå på hjørner og gater og rope. Det er ikke det jeg snakker om. Men skal være sammen med mennesker. Jeg var så redd de kollegaene mine til å begynne med for år tilbake, og det vet de godt, og jeg sier det til meg. Jeg var så redd dere, fordi at jeg på en måte skulle leve i... Ja. Dere skjønner hvordan det var i hvert fall. Men i dag så er det mine gode venner. Og vi har et tillitsforhold så vidunderlig. Og jeg sier, Jesus, må dette føre til at menneskene får oppleve Jesus. Tenk om vi alle sammen, og det kanskje det er slik her på dette stedet, men at vi har kontakt med ikke-kristne, at de blir trygge på oss, og at vi får lov å være et vitne. At vi ikke bare går med på deres premisser og er liksom noen av dem, og du merker snart ikke at vi er kristne i det hele tatt. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at vi skal være lys i denne verden, men allikevel så skal vi elske dem. Vi skal elske dem. Vi skal gi dem all kjærlighet. De skal møte varme ifra den kristne menighet. Kjære Jesus, du ser dette fantastiske møtet, Herre, der vi har hørt sangene, der vi sier at vi gir alt til deg, Herre. Vi gir til og med synden vår. Vi gir skrøpeligheten vår. Vi gir det som ingenting er, Herre. Vi gir det til deg. Å, halleluja, så jeg vet ikke at... Så stor kjærlighet har du vist at du kom til denne jorden for at hver den som tror på deg ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så kom du ikke til verden for å dømme, men du kom for å frelse. Herre Jesus Kristus, takk for du hadde et klart mål. Og jeg priser deg, Jesus. Om det er et misjonsmøte, så er det også et evangelisk møte, Herre, der den enkelte kan få lov å rette sitt hjerte inn mot deg, Herre. Få lov å oppleve deg, få kjenne din nærhet, få kjenne din omsorg, få kjenne den varmen, Jesus, den kjærligheten som du representerer. Å, Herre, velsign dette stedet, velsign denne menigheten, velsign ledere her. Jeg priser deg, for du er en virkelighet. Himmelen er en virkelighet. Halleluja, takk for du ser til den enkelte, og du velsigner den enkelte. Se til barna Jesus. Herre, vi priser deg, for du er stor. Amen. Kjære